Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евранет Плюс.
Епохата на цифрова трансформация и технологично развитие, в която от днес живеем, създава редица възможности и перспективи. Новите решения засягат всеки аспект от нашия живот, опитвайки се да направят ежедневието ни по-лесно, по-удобно и все по-екологично. Технологичното обновление скъсява разстоянията и подобрява комуникацията между отделните общности в рамките на Европейския съюз. Ето защо в последното десетилетие Съюзът неколкократно обръща внимание на необходимостта от целенасочена политика в създаване и внедряване на технологии. Дигиталната революция обаче създава и множество предизвикателства пред отделни слоеве и групи от хора, които срещат затруднения с променящата се среда или изпитват пълен дискомфорт от иновациите в заобикалящия ни свят. Човешката природа е проявата на мнителност, недоверие и нежелание към новото. Промените често стряскат и притесняват, както преди години замяната на телефона с копчета със смартфон или от автомобил с дизелов двигател с такъв с електрически. Има и други примери. Дигитализацията промени и начина, по който плащаме ежедневните си сметки. Безконтактните карти, приложения в смартфони и часовници започнаха да заместват банкнотите. Но и тук се наблюдават различия. Анкета сред жителите на Стара Загора, един от развиващите се градски центрове в България, показва, че хората в по-напреднала възраст остават по-консервативни по отношение използването на новите технологии в разплащането.
Кеш. Аз съм старомоден и за това.
Вече повече дигитално и с карта. По-удобно е за мен, по-лесно се следя какво харча, разходите и приходите съответно, защото всичко влезе вече в карта.
Дигитално. Аз имам електронно банкиране и това е най-лесният, бърз и удобен за мен начин да си плащам сметките, дори когато пазарувам онлайн, предпочитам да ползвам банкирането дигитално.
Предпочитам кеш, може би съм от по-старото поколение и не съм така достатъчно технологично развита, така че предпочитам стария метод. Може би е по-лесно, машините не могат да изместят хората, винаги може да станат някакви грешки, може да има нещо блокирало в момента, така че се залагам на доброто старо кешово разплащане.
Рой, то ми е лесно. Някой път с карта, зависи. В някоя институция плащам с карта, примерно в НАП. Но в магазините, като пазара, плащам в брой, защото няма аз големи суми, ми е по-лесно.
Споделеното повдига въпроса за това променя ли се културата ни и колко дълго трае този процес. Според Християн Дъскавов, ръководител на цифровия иновационен хъб Тракия, иницииращ нови решения на ниво предприемачество, технологичните промени вече са част от живота на хората в Европейския съюз. Той обаче обърна внимание, че България изостава в почти всички показатели и не е сред добрите примери в полето на дигитализацията.
България е на последните места, тук не изненадвам никой, нашите национални цели, да речем към 2030 година, има стремеж да достигнат под 50% от средното. Тоест, когато говорим за внедряване на изкуствен интелект, за облачни и аналитични услуги, работещи с големи данни, ако за средните нива за Европа трябва да са 75% като цел за към 2030 година, то за България целта е 35%. Респективно, дори към днешна дата, конкретно за това направление в България в годишния доклад за напредъка и няма събрани достатъчно данни. На други места България, трябва да подчертая, не следва да гони самоцелно конкретни инвестиции, просто за да имаме нещо. Тоест, ние тук трябва да се вписваме в по-широки консорциуми. Да речем, една такава сфера е квантовите технологии. Квантовите технологии са много важни за защитата на данните и на комуникацията на гражданите, тъй като заради напредъка на тези технологии, които позволяват изключително бърз анализ на данни, до няколко години тези съвременни криптографски стандарти, които към днешна дата са внедрени, ще станат устарели. Тоест това, което днес е криптирано с конкретен алгоритъм, ще може да бъде разбито изключително лесно след 3-4 години чрез използване на квантови компютри. От тук произлиза необходимостта България да има достъп до такива квантови компютри, не непременно тя да изгради. Най-малкото, защото не е сигурно дали ще има не просто бюджета, който е много милионен, но и експертизата да управлява адекватно такава мрежа. Тоест, ние трябва да се вписваме И затова да речем показателя тук е изцяло в Европейския съюз да има три абсолютно развити квантови компютъра, които да са на разположение на бизнеса, на гражданите, на институциите.
Според различни проучвания, не толкова неразбирането на новите технологии, а неведението до каква степен те са сигурни, кара част от хората да възприемат по-консервативен подход, а други буквално да се изключат от процесите на глобализиращия се свят. Това изключване обаче е предпоставка за социален проблем, който, ако не бъде обърнато нужното внимание на държавно или европейско ниво, може сериозно да се задълбочи, оформяйки общност от хора, лесно податлива на зловредни влияния в резултат на нейното пълно отрицание към заобикалящия технологично развиващ се свят. Предупреждение в тази посока към националните европейски власти отправя и преподавателя по политически науки в Нов български университет Христо Панчугов. Той подчерта, че изоставащите трябва да бъдат насърчавани и приобщавани към процеси на интеграция, а не безвъзвратно игнорирани. В противен случай, техните политически пристрастия ще продължат да намират удушник в популистски партии. Популистите с охота обещава да накажат глобализацията, за да създадат усещане в тази група хора, че те са на тяхна страна, обясни в цялост Риска Панчугов.
Обикновено говорим за популизъм, който е от класически тип, т.е. лошия елит, добрите хора и пропаста между тези две категории. Обикновено популистът предлага да премахне тази пропаст. Разбира се, доколкото елита бива набеждаван за враг, това се отразява на начина, по който се гласува. Вече спецификите, дали някакво приятелство към някаква външна сила, дали глобализацията като общ виновник, това социално изключване, дали несправящата се национална икономика, т.е. пиленето на ресурс. Може да има много нюанси в този популизъм, но като цяло те всичките имат политически привкус. Този тип популизъм е по-скоро опасен за хората, които го подкрепят. А не за друго, защото обикновенно той не е свързан с реализация на тези идеи, слава Богу. Това означава, че хората, които така гласуват за подобен тип популизъм, остават изолирани в много голяма степен, излъгани в очакванията си. Тоест, вместо да се положи някакво смислено усилие за решаване на тези проблеми, ние създаваме едно пространство, едно балонче, в което хората се изолират все повече и повече, и всъщност това балонче се превръща в гето. А потенциално това може да се превърне и в заплаха не само за системата, но и за държавността. Тези процеси вече се наблюдават в някаква степен и в Европа, не само в България. Виждали сме ги и в предишни епохи. Популистите обикновено дават грешните отговори на верните въпроси. Ние трябва да започнем всъщност като общество да обговаряме наистина проблемите, търсейки начин да нормализираме този разговор и да ги вкараме в нормалната политика. Тези проблеми, търсейки възможни решения.
Христо Панчугов очерта възможния разумен подход при тези групи, които се чувстват все повече технологично изолирани. Според него решенията са както на европейско ниво, така и на ниво на националните власти.
Има много варианти да се вземат някакви действия. Всички те обаче минават през осъзнаването на това, че боравим с нагласи, т.е. с чувства преди всичко, които се превърнали вече в нагласи. За да се стигне до рационални решения, е хубаво да се започне да се променят нагласите. Показва се, че всъщност могат да се променят животите на тези хора с много малки стъпки постепенно. Фокуса не трябва да е върху голямата промяна накрая. Фокуса трябва да е върху подобряване на ситуацията сега. Разбиването на големите проблеми на малки задачи, които могат да бъдат решавани, така че всъщност да се създава усещането за това, че имат решения тези проблеми и че те наистина водят до подобряване на живота на съответните хора, би било едно добро начало. Така или иначе, това минава не само през промяна на уменията, които самите хора имат, а то минава и през промяна на средата, в която те живеят, и съответно това изисква много повече ресурси.
Своя анализ за явлението цифрово разделение споделя и доктор Роланд Штюрт, ръководител на отдела за мозъчни тръстове в BIDT. Преди да се присъедини към BIDT, той е работил като научен сътрудник в института Макс Планк за иновации и конкуренция в Мюнхен, а преди това като научен сътрудник в института за иновационни изследвания, технологичен менеджмент и предприемачество към университета Лудвиг Максимилиан в Мюнхен.
Und auch hier herrschen Unterschiede. In Europa И тук също има разлики в Европа между населението на отделните държави или в самите отделни страни, например в Германия. Има групи от населението с високи цифрови умения и групи от населението с много ниски цифрови умения, т.е. хора, които може дори да не са в състояние да участват в цифровия живот сами. И тези различия могат да бъдат описани и като цифрово разделение.
Промяната вече е започнала и Европейския съюз активно работи за решаване на проблема с технологичното развитие в Съюза, категоричен е Християн Даскалов. Ръководителя на цифровия иновационен хъб Тракия отбеляза, че вече са предприети редица мерки в подкрепа на изоставащите за догонване на напредналите. Доказателство тази посока е инициативата Цифрова Европа 2030, която цели Европейския съюз да бъде най-свързания континент до края на десетилетието. Даскалов обърна внимание, че в европейски план се работи усилено по създаване на центрове за насърчаване на роботика, инвестиции в технологии и други.
От една страна Съюза измерва общото развитие на тази паневропейска общност от нации, от друга страна измерва и развитието на всяка една държава. И в двата случая целта е от една страна в Съюза да се получи кохезия, сближаване на параметрите на цифрова трансформация на отделните общества, от друга Съюза пък да бъде лидер в световен мащаб. Дигиталните умения са третото направление, което се измерва като сфера на намеса на Съюза за повишаване на общото ниво и на индивидуалното на отделните държави. Там два показателя се мерят. Каква е базовата дигитална грамотност, т.е. умения за поравене с дигитални технологии и какъв е броя на специалистите в света на информационните и комуникационни технологии. На последно място, но не по значение, Съюза по линия на цифрова Европа, на дигиталното десетилетие 2030 се измерва и дигитализацията в публичния сектор. Колко е внедряването на технологии, на второ място, колко граждани използват веднъж внедрените технологии. Тук говорим за това какво можем да правим. Тоест, веднъж, когато ние на някаква форма на дигитална самоличност, това улеснява ли ни живота, прави ли ни ежедневието по-лесно, по-адекватно на средата и условията, или продължаваме или да попълваме разни формуляри и хартии, да ги разнасяме напред-назад.
Безспорно, последващия технологичен напредък създава безпокойство, свързано както с загубата на работни места, така също и с рисковете за личната свобода. Независимо от това, поколението на младите европейци вече е начало на промяната и предлага новите решения. Това е резултат не само от нормалния ход на събитията, а от навлизането на технологиите в учебния процес от най-ранна детска възраст. Цифровизацията и дигитализацията стимулираха въвеждането на промени в учебните програми, а този процес доведе след себе си до внедряването на STEM обучение, фокусирано върху наука, технология, инженерство и математика. Примери в тази посока могат да бъдат намерени и в Стара Загора, където STEM класни стаи са в процес на изграждане в няколко учебни заведения. Съществен елемент от новия подход е и засилването на обмените между училища от една и съща страна или различни държави. Пример в тази посока е Старозагорската езикова гимназия Максим Горки, която създава партньорства както с европейски, така и с китайски учебни заведения. За ползата говори преподавателят по испански език Димитринка Димитрова.
Всяко посещение би било полезно, защото всяко училище работи по различен начин. Това е истината. Например, ние мобилност в България по национална програма иновации в действие. Посетихме скоро училище в Бургас и тя дава възможност наистина да се посети иновативно училище от училище като нашето. Възможност да наблюдаваме STEM урок с озоботи, урок по извънкласно четене, ученици те програмираха с кодове за движение озоботите. Това беше наистина впечатляващо, тъй като ние не разполагаме с озоботи. Имахме възможност да наблюдаваме мултидисциплинарни уроки, в които наистина беше много интересно как българския фолклор, знанията за българския фолклор бяха преплетени в урок по биология. А иначе сме работили по проект по мобилност Еразъм Плюс. Темата беше екологична. Имаха възможност да посетят страни като Италия, Франция, Португалия, Румъния, да посетят училище. Да, първо за нашите ученици е много полезно, че имат възможност да ги обучава преподавател китаец. Изпращат ни всяка година, освен доброволец учител и редовен учител китаец. И за тях общуването, както и работим по програмата за испанските езикови гимназии и паралелки, също имаме испанец учител в училище. Тоест общуването е ежедневие на нашите ученици. Съответно всичко, което може да бъде постигнато чрез такъв културен обмен за ученици, за учители, обмяна на добри практики, ние да видим как работят, те да видят как работим. Учениците да могат да бъдат поставени в работни групи, да работят по проект, ако ще и ролеви игри да изиграят. Всяка дейност, която биха могли да споделят в тази мултикултурна среда. Всичко това е в полза, защото не само се развива комуникативната компетентност и уменията за по-добро боравене с езика и всичко, което могат да видят като иновация.
България има тежка задача да догони средноевропейското ниво на технологично израстване. Вписването в тези процеси ще доведе след себе си до отражение изобщо върху дигиталното израстване на самото общество. Разнообразните програми и на европейско и на държавно ниво са средство за преодоляване на пропаста между отделни групи в българското европейско общество като цяло. Ръководителя на цифровия дигитален хъб Тракия Християн Даскалов е на мнение, че процесите трябва да бъдат насърчавани, а не стопирани, за да бъде формирана минимална грамотност сред хората. Той категорично подчерта, че новата дигитална революция не е риск, а възможност.
Разбира се, че има риск, но този риск, той е риск на трансформацията на обществото, в което живеем. И този риск винаги е съществувал при излизането или влизането от една индустриална революция в следваща. Ни хора губят своята заетост, нуждаят се от преквалификация. Други хора пък стават милиони благодарение на това, че използват предприемаческата инициатива и на практика участват в създаването на тия нови индустрии. Самата дигитализация на съвременното общество не е риск, тя е резултат от естествената обществена еволюция. Дори не бих говорил тук за някаква революция, тъй като това е просто следваща индустриална революция, разгъваща се в период от десетки, дори стотици години. Ние трябва да приемем ситуацията такава каквато е и трябва да работим за изграждането на базова минимална дигитална грамотност за всеки един. Има подобни инструменти. Включително Дигитална Европа отчита да вече на съществуването на цифровите иновационни хъбове. В България има 4 такива, които се занимават и с тази тема. Повишаване на базовата дигитална грамотност на малките и средни компании, дори микропредприятията с по 1-2-3 служители. Инвестират се средства, за да можете да имат безплатен достъп до обучения, до безвъзмездни технологични услуги. Това нещо е редно да го прави държавата на всяко едно ниво. Има такива програми по линия на Министерството на труда и социалната политика. Предоставят се ваучери за квалификация през различните центрове за професионално образование и обучение. Така че бих казал, че трябва да живеем и със самочувствието, че България не е на 1, 2 или 3 морета. България е на повече морета, бидейки част от Европейския съюз. И възможностите по всички тези брегове и хоризонти са на наше разположение, на разположение на българските граждани, бизнеси и институции.
Европейския съюз трябва да продължи да насърчава всяка стъпка по минимизиране на технологичната пропаст в европейските общества. Поставянето на акцент върху вътрешните проблеми има потенциал да създаде нужната основа за приобщаване на изоставащите към скоростта на развиващите се. Европейския съюз като наднационална европейска организация обаче следва да обърне поглед към външната конкуренция, идващи от страни като Съединените щати, Китай и Индия. Дори в инициативата Дигитално десетилетие Брюксел отчита изоставането пред основните конкуренти в областта на технологиите и дигиталните решения. Обнадеждаващо е, че Съюзът не само следи напредъка на конкурентите, но и анализира допуснатите пропуски от себе си. Това е реална предпоставка за точни и навременни решения, които да спомогнат за изпълнение на целите в края на това десетилетие. За Евранет Плюс, Живко Иванов.
Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евранет Плюс.